antarët e kapitullit të 26 të përgjithshëm të Salesianëve kanë konfirmuar dje në përfundim të punimeve Don Pascual Chavez Villanueva si rektor të madh të Salesianëve për periudhën 2008-2014. I lindur në Meksik me 1927, Don Villanueva është shuguruar më shtar me 1973. Profesor e drejtor i Institutit Teologjik të Shën Palit e Tlaquepaque, për vitit 1980 deri në 1988, që zgjedhur inspektor i Salesianëve të Meksikës e Guadalajares për vitit 1989 deri në 1994. Në vitin 2002 zgjedhet rektor i madh, pra epror i përgjithshëm i Salesianëve, e në 6-vjeçarin e mandatit të parë Don Chavez ndjeu nevojën të sjellte karizmën e Shën John Boskut në nivelet shpirtërore gjithni më autentike e impenjimin salesian në fushat më të nevojshme të shoqërisë e kulturës aktuale.
Po kështu, gjatë mandatit parë 6-vjeçar, Don Villanueva ka vizituar të gjitha inspektorit apo provincat dhe vizitatorit e kongregatës salesianet të shpërndara në mbar botën. Në mbarim të kërkesës së rritit e të përgjegjes së Don Chavezit, Salesianët kapitullar, pra antarë që morën pjesë në kapitullin 26 të përgjithshëm, e konfirmuan atë në rolin e rektorit të madhë pasardhësin e nën të Don Boskut.
Kujtojmë se bitë Shën John Boskut, pra Salesianët janë të pranishëm me veprimtarinë e tyre ungjillore dhe atë edukative edhe ndër shqiptarë. Në Shqipëri me qendrat e tyre dhe kishat në Tiranë e në Shkodër, në Kosovë me qendrën dhe kishën e tyre në Prishtinë si dhe në Podgoricë, po më holësisht mbi karizmën e Salesianëve të dëgjojmë njërin prej Salesianëve shqiptar, Don Domenik Qerimin.
Gjithmonë kur Don Bosco përshkruan të veprimtaritë e tija, e thoshte se një qendër Don Bosco, një orator, duhet të ketë katër karakteristika. Duhet të jetë shtëpi që mikpret. Vend do thot në cilën çdo i ri që vjen e ka dika i cili e mikpret, qëndron me ta dhe e përcjell kur ikën, do thot shtëpi që mikpret. Duhet jetë qendra e Don Boscos gjithmonë një obor për qetuar miqësi. Do thot aty ku të rind mund të kalojnë kohën e tyre të lirë dhe të krijojnë miqësit jo në nivelin zyrtar, por ato miqësit spontane. E do thot shtëpi që mikpret, obor për të krijuar miqësi, shkollë për të përgatitur për jetën dhe ja dy shkollat e cilat janë në qendrën Don Bosco në Tiranë, do thotë t'i japësh mundësi të rinëve që ata të përgatiten për jetën e tyre dhe kishë që unë digjilizon. Këto katër karakteristikat janë ato të cilat veçojnë çdo qendër salesiane në botë, edhe në Tiranë.
Në qendrën tuaj vine edhe të rinë që nuk janë katolikë, që nuk janë krishterë, si e ndjejnë veten?
Të flasësh për të rinë të cilat nuk janë të besimit krishterë në qendrën tonë është diçka krejtësisht normale, sepse pjesa dërmuese atyre të cilat e frekuentojnë në qendrën tonë nuk janë përkatës të besimit të krishterë katolikë. Shumë për këtyre të rinjve janë të besimit musliman, prandaj edhe mundësia të cilën ne u japim që të gjithë të rinjt pas një dalim, qoftë ngjyre, qoftë kulturë, qoftë bindje politike, e qoftë fetare, të vinë në qendrën tonë është një shenjë e kishim për të thënë atyre krahëve që ka kisha, asaj mundësie që kisha jep çdo njeriu që të bëhet pjesë e saj, që çdo njeri të ketë mundësi të përçafohet nga dashuria dhe nga ungjëllëzimi i kishës.